manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovaoizao atoandro izao. Naneo ny hevo mombola hididina voaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana any Fianarantsoa momba ny fitoriana napetraka izy ireo ny antoko malagasy miara-miainga mbola hisy ny dingana manaraka ho atao ny MMM fa tsy hitsahatra teo akory ity raharaha ity. Tsara ny vokabary eto Madagasikara tamin'ity taona ity ho ny filoan'ny tranobeny tatsa mpamokatra nasionaly isany natonga izany ho Ramatora Zafimbolola Angelina ny fampiny ny rotsakorana sy ny fanampiny fitondrana ny tantsa mpambolivary eto amintsika. Taterahany na mikianja mibary ny mamasina atramin'ny rapitso alahady ny hairanty momba ny fitaterana sy ny fitaovana ilaina mamodidina azy tanjona kendrena hoy ny tompona andraikitra ny ampiana ny lozam-pifamovoizana amin'ny sia mpitaterana rehetra eto Madagasikara. Ny any ivelany mivahiny any Hongrie nanomboka omaly ifarana rapitso i Papa François fitsidihana apostolika faraika amby efapolo taterahany atramina papa azy. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Mampieritreritra ho ny antoko MMM ny votoatiny didina voaka ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana any Fianarantsoa namaly ny fitoriana napetraka ny malagasy miara-miainga momba ilay fanakana ny lehibe any distrika ny hetsika saika nataon'izy ireo to amin'ny kommuna Imeto ny fitsarana tany Fianarantsoa. Nandidy fa tsy misy intsony ny antony hitsarana ny fitoriana napetraka ny antoko ary ny antoko MMM ihany ny tokony anoratra mivantana any amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana mba anasinganana ny fifanoeran'ilay fanapaha-kevitra noraisy ministera amin'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tsy manana zo anoratra mivantana any amin'ny ACC anefa ny antoko politika nanazava ny heviny ny MMM manoloana izany indrindra nandritra mitafa ho an'ny mpanao gazety ny mpitondra teniny ny antoko Maître Rija Rakotomalala.
Araka ny voalazantsika eo anivon'ny lalam-panorenana dia milaza fa rehefa misy fitoriana ohatra ny ireny apetraka any amin'izay juridiction ametrahana anazy a ka misy mametraka an'ilay atao hoe exception de inconstitutionnalité efa mahita zany fa misy tsy fanajana zo fototra dia miato aloha ny fitsarana zay mahazo an'ilay fitoriana dia mandefa an'ilay raharaha eo anivon'ny fitsarana fitsarana avo momban'ny lalam-panorenana izay a no misoratra anatin'ny lalam-panorenana. Amafisina ihany koa fa anatin'ny lalàna mifehan'ny fitsarana avo momban'ny lalam-panorenana dia misy andinin-dalàna milaza hoe rehefa miato lay fitoriana eo anivon'ilay juridiction dia mametraka amin'izay a le fitoriana eo anivon'ny fitsarana avy mombany lalam-panorenana. Ka nony romanto ianako ireo zany a dia somary sahirana kely izahay anatin'ilay famakina sy ny fomba afahana mampiatra n'io didiny voaka teo anivon'ny fitsarana io a satria mahita izahay a fa misy zavatra somary mifanipitra kely anatin'izy io.
Tsy hitsahatra amin'io didy io akory ny dingana ho ataon'ny antoko MMM momba ny fiarovana ny zo fototra fa ampanomanana izany izy ireo ankehitriny ary ho fantatra tsy hoela ny momba izany. Mipetraka ny fanontaniana ho ny antoko MMM momba ny fampiarana ny lalàna amin'io raharaha iray io.
Izahay a mahantoko politika dia miaro ny zo fototra. Anisan'ny zo fototra misoratra anatin'ny lalam-panorenana, anisan'ny zo fototra misoratra anatin'ilay pacte international des droits civils et politiques ny fahafahana mivory, ny fahafahana maneho hevitra politika. Nefa tsapasihita fa ilay noty noraisin'ny ministry ny atany tamin'ny elaela kely zay manjara ny fionana any amin'ny lieu publika, zay manjara ny fionana any amin'ny lieu publika sy any amin'ny toerana raha tsy azoan-dalàna dia tsy manaraka ny lalam-panorenana. Amafisinay fa ohatrany misy deux poids deux mesures anatin'ilay fampiarana ny noty io. Raha matadidy isika dia misy fotoana tsy ela zay a nisy fivoriana réunion publika nataon'ny andro Rajoelina tany Ambositra le toerana lieu publika izy io a nalalaka be dabe ny olona tonga tao a le fangatahana napetrakay toerana lieu privé mikatona tany mitoerana zay meranay lany malagasy miaramianga saika anaovana an'le fionana. Ka noho izany zany zay dia mametra mpanontaniny hoe aiza ho aiza isika anatin'ny fanajanany demokrasia, aiza ho aiza isika anatin'ny fiarovana ny zo fototra.
I Hivadika mtotolo ntokarena isikia mavirumbulu mvukabari amnifata samiafi tomnusi unifluwa ntrambi ntata pamukata nasional. Nitumbu mvukata ranzavamisi anyamsukta pamukabari tumadagaskara hura matura zafunguluna Angeline. Mantidi na mtimtaptisa tona mvukabari metiakata amtito pamblina itiara kunambarani. Maru ni antu natunga izani faisa nlebe amzani ni fampinranu uinifluwa ni tanbe ntata pamukata etu Madagaskar.
Zavatana kteni kezabeli itanaina piakata mvukabarta mtitaona rumbopulsoriti. Te voluandrida tia ni fitara ni tuira pamukara na nisteu amtata. Zay nisy fiatraikany ngeza be amin'ny vokatra azo. Faharoa dia ny fanampiana avy amin'ny fanjakana tamin'ireo hanampamokarana sy ireo fisian'ireo barazy zay natsarain'ny fanjakana tamin'ny toerana izay fambolena. Ary ny fahatelo dia ny fahampindrotsakorana izay hitanay eo anatrehanay mpamokatra fa ara-dalàna ny rotsakorana misy. Raha ny jerevanay a dia hitanay tsara na avy any avaratra tonga any atsimo. Raha ny any atsimo manokana mako ny jerevana dia ny any atsimo somary sarosarotra ny fahazahoana rano amkarana indrindra ny rotsakorana. Nefa tamin'ity taony ity dia hitanay fa tena ampy ary tena mandeha amin'ny fotoanany mihitsy izay rotsakorana izay ka nahatsara ny vokatry ny mpamokatra.
Ni flu national ni tanbenta chapa mukata nuna raatikia tuzefa tani nwajarina dimto na farafakirni lachak ni full hektara ari ulchuta nunangata kazi ironu isanfe peta na petaka amnifikiara karana nkaratani uande ulnatunga na natuna nangata kafana zavana tamla itikia irnandu wankaratani nukarakare ministera mfana jarina mtani simfana natani. Ula na mverumberna itatawa natin za irna mzei ni salasalana tiwa amrutancha ni fumba anratanamni ni tani nwajarini antonamaru. Tina nwamarena nifa ni fikiara karana ni karatani ara kumtargeta na petakawe tsuta mura armana kaikpawoka kaina ni vunkomina nwanova na fikiara karana unisekretera general ministera mfana jarina mtani simfana natani rakutwa suwa timo lewo.
Tena olana angamba aloha iaraha malaly satria amin'izao fotoana izao araka nyresaka teo a reo tatsahantsika amin'izao fotoana izao a dia tena somary sahirana ihany hoe ahoana moa fomba nyroatana ny taniny amin'ny anarany nefa izy efa manajary eo foana zay zany anisan'ny tena olana mipetraka foana hatramin'izay dia inona ny fomba ataonay ozy izy ireo vahoaka reo ary reo vahoaka de manontany hoe ahoana ny fomba azahoanay karatany mba hahafahanay misitraka ny taninay a zay efa nohajariana ny resiny dimy taona farafakeliny ohatra ndray rany tena olana goavana izy satria na tiana na tsy tiana resaka titre aloha amin'izao fotoana izao re titre tany dia somary lafo de lafo ary lava le procédure fa ty karatany ty sady manakaiky vahoaka mora ary tsotra dia zay zany anisan'ny tena hoe nafali ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoe ary anatananay any ministera mba tokony hoavy daola reo olona rehetra zay manana tany zay no ajariny a nefa tsisy taratasy na kely ary ananany zay zany ny anisan'ny zava-dehibe anakiray mpotra ary ny olana mpotra ary anisan'ny tena fototry ny ady tany eto Madagasikara mihitsy io resaka tsy fananana taratasy na kely ary amin'ny resaka tany.
Izay ny momba ny fananatany fa antoka ho amin'ny fitombonny akarepirenena ny sehatry ny fitaterana anto mazava-dehibe ny fanatsarana sy mifananganana fotodrafitrasa miantoka amin'ny filaminana na ho an'ny mpandeha na ny entana taterina izany. Avotra mandritra ny hetsika amin'ny fahadimy amin'ny hairanty ho an'ny fitaterana sy ny fitaovana manodidina azy eny amin'ny kianja ambarin'ny Mahamasina nanomboko maly ary hatramin'ny rampitso ireo fiarovana sy ny fanatsarana amin'ny seham-pitaterana ho antsika eto Madagasikar. Atanjona hoy ny avy amin'ny ministeran'ny fitaterana ny ampiena arak'izay tratra ny resaka lozam-pifamovozana na an-tanety na anabakabaka andranomasina sy andranomamy ihany koa. Ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro.
Lozam-pifamovozana moa iny tsy maintsy mety misy foana ihany a fa ny tena tanjona aloha atao anatin'ny fotoana fohy dia ny hoe tsy misy famoizana ain'olona. Raha miresaka ihany koa tsika amin'ny fitaterana andranomasina sy ny fitaterana andranomamy dia toy izay ihany koa ny mahakasika ny atao hoe fanatsarana nyireny le toerana fiondranana isatsokajiny ireny anyny faritra misy ny seranatsambo madinika izay hahafahan'ny olona mivezivezy ihany koa miaraka amin'ny fitaterana ny entana isatsokajiny. Raha nahitantsika teo aloha teo a misy tokoa ireny le loza mpifamovoizana andranomasina na moizana ain'olona maro ireny a kanefa amin'izao fotoana moa dia efa misy ihany a fifandraisan-tanana ahafahana manajanona alohany ireny ilay atao hoe fivoahana antsokosoky eto Madagasikara ireny, fivoahana olona antsokosoky eto Madagasikara, ary indrindraindrindra fanatsarana n'ilay fivavimoivoizana an-dranomasina.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika miara-miasa ampiroborobo ny fahaizana mikirakira ny haitoara kajy mirindra ho an'ny tanora ao amin'ny faritra Mahatsiatra ambony ny Orange Madagasikara sy ny Université any Fianarantsoa any. Nosy ny avin'ny omaly ny fifanaraha-mpiara-miasa hafa amin'ny tanora anarivony misy hitraka izany ka laharam-pahamehana ireo mpianatra sy ny tanora nandoha ny toeram-pianarana tsy mianatra intsony. Apetraka ao Fianarantsoa ary ny ODC Club misy ny fandaram-piofanana amin'ny asa momba ny haitaoara-kajy mirindra aroso ho an'ny tanora sy ireo tsy anasa na tsy mianatra intsony na amin'ny tanora mpandrara ihany koa. Natomboka amin'ny taona 2023 moa ny ODC teto Madagasikara mamatsy vola ny Fondation Orange sy ny fiaraha-miasa Allemagne ZIZ. Hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa tanora 700 no efa nisitraka tombontsoa tamin'ny ODC ka ny 50% ireo dia vehivavy avokoa. Ny 100 tamin'ireo nofanina kosa no efa misehatra amin'ny asa ankehitriny. Nanosony ny fifanaraha-mpiara-miasa teny Akorondranomalimo ny filohan'ny Université any Fianarantsoa profesora Hajalalaina Aimé Richard sy ny talie generaly ny Orange Madagasikara Frédéric Debord. Fa makalaza ny fahadimy amby enimpolo taona nijoroany ny sekoly LTP any Beravina Fianarantsoa olomahaira tsy very mandeha izay miteny filamatra entin'izy ireo mankalaza izany. Fankalazana mitaterahana tamin'ity herinandro ity mitatitra ny vaovao momizay Perla Ratsimbazafy mpanao gazety ny Radio Tsiry Fianarantsoa.
Diabe namakivaky ny tanàna nataon'izy ireo niainga tamin'ny garan'ny FCE niakatra isaha namonjy ny lapan'ny tanàna ary niverina namonjy ny lycée teknika professionnel Beravina. Nandeha isaky ny sampam-pianarana misy izy ireo mba hahalalàna ny vahoaka izany. Manampifanazavana ny proviseur ny lycée teknika professionnel Maminirina Zafinifotsy.
Tatin'ny carnaval dia miezaka mampiseho ny domaine rehetrarehetra misy ao amin'ny établissement, zany hoe ilay filanana ilay filiera tiana vohitra izay filana misy eto amin'ny faritra ary ihany koa toratovina ao amin'ny lycée technique ny Beravina.
Aharitra 5 andro moa ity fankalazana ity natomboka tamin'ny vavaka iraisan'ny mpino atetsy amin'ny paroisy Marie Manjaka talata maty. Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa.
Izay ny tany Fianarantsoa fa mpianatra misa zato mahery to amin'ny andian'ny ray mila ho malagasy mahomby 23/8 niofana to amin'ny ivitoerana IMD na ny ivitoerana fikolokoloana malagasy mahomby no nitolorana ny diplôma lisansa sy master 2 asy navoaka tamin'ny mpomba ofisialy omaly. Misa 15% ireo navita fiofanana saingy tsy afaka niatrika amin'ny fotoana omalimo ny sasany tamin'ireo mpiofana ireo. Niofana momba ny fampivoarana ny sehatry mifanabiazana sy mifampandrosoana ifotiny izy ireo ka saika efa amperinasa ny akamaroan'izy ireo ankehitriny. Manampy fanazavana momzay ny tale ara-pedagôjia eo anivon'ny fitoerana fanofanana IMD anosoa ambomanarina Andriamatoa Andriamahazo Falmalanto Jean David.
Famoana ny andiany malagasy mahomby faharoa izay niofana mikasika ny fanabiazana sy fampandrosoana fiofanana narahan'ireo mpiofanareo a dia navita ny taona fahatelo a L3 dia navita ny M2 zany taona fahadimy. Mandalina io sehatriny fanabiazana io ary mijery inona ny tokony hampandrosoana n'izany fanabiazana zany, zany hoe miainga avy amin'ny zavatra misy any amin'ny tontolon'ny fanabiazana any dia miezaka zany mijery inona ny olana mety tsy mampandeha an'ilay sehatriny fanabiazana ary dia hitondrany zany a fampandrosoana. Ary amin'ny lafiny anankiraindray a ny sampana fampandrosoana ifotony dia misahana manokana zany a zay rehetra sehatra azo hitondrana amin'ny fampandrosoana na misehatrina fahasalamana io a na sehatriny fandriam-pahalemana io a na sehatriny ara-pôlitika na ny sosialy a dia zany rehetra zany fa arakaraka ny safidin'ny mpianatra rehefa avy eo moa ny safidianany a zay fampandrosoana. fiantsoana tiny hoentina amin'ny sehampiofanana na ny sapampiofanana hafa dia mampianatra taranja ny olona manao izay tonga ny olona ho lasa mpampianatra ny IMD zany a tsy izay fa mitondra zany a zay veriny hampantsoana zany sehatry ny fanabeazana zany amin'ny ankapobeny sy mitondra ihany koa ny atao hoe ampivelarana ny atao hoe fampandrosoana ifotiny a eto antoerana
amin'izay tontolo ny fanabeazana izay hatrany dia niarana noso ny fifanarahana fiaraha-miasa ny ministry mifampianahana teknika sy mifampiofanana arakasa sy ny solotenina mahatry ny OIT eto Madagasikara. Fifanarahana niainga tamin'ny tetikasa napetraky ny boraopirenen'ny OIT eto amintsika tamin'ny volana May 2020 hanarenana ny fahavoazana ara-tsosialy sy ara-tokarena nateraky ny revidoza anasy batsilay. Lise teknika fitomantsy no lasibatra izany revitoza izany ary mpianatra 57,000 no nizaka ny vokatra izany. Noraisiny OIT an-tanana ny fanarenana ny telo tamin'ireo mba hiverena ny loam-pianatra haingana an-tsekoly dia ny CFPF mananjary mahazaka mpianatra 80,000 nomenina fitaovana ihany koa mahakasika ny herinaratra izy ireo. Ny CFP fianaratsoa akoatra amin'ny fanatsarana ny sekoly dia novatsiana fitaovana fahazondrano sy herinaratra birao an-tale sy ireo fitaovana ilaina an-tsekoly mahazaka mpianatra 50,000. Ny LTP mananjary mahazaka mpianatra 50,000 akoatra amin'ny fanatsarana ny sekoly dia nomena fitaovana fahazondrano ihany koa izy ireo. Asa tanana maro manara-drafitra no nentiny asa ho fanomezana asa mendrika ny olona any fotony. Manazava mitandrina tamin'izao fiaraha-miasa amin'ny ministry mifampianahana teknika izao ary ny solotena mahatry ny OIT eto Madagasikara Andriamatoa Kofi Agosu.
L'objectif étant bien sûr d'appuyer Madame la Ministre et son équipe pour mieux promouvoir une formation professionnelle dédiée pour l'emploi décent. Et après les deux cyclones, l'objectif de l'OIT étant bien sûr promouvoir la justice sociale et combattre les inégalités et les femmes dans des conditions difficiles après ces cyclones. Nous avons donc accepté la requête de Madame la Ministre pour appuyer ces femmes qui ont perdu tout à fait l'endroit où elles devraient avoir employabilité et donc l'objectif étant alors de rapidement mettre ces femmes à la formation professionnelle pour qu'elles puissent mieux résilier et avoir de l'emploi. Et c'était la réponse de l'OIT, faciliter le retour rapide des femmes qui ont perdu leur centre où elles devraient subir la formation professionnelle.
Ivadika amin'ny tontolon'ny kolontsaina isika aharitra tapabolana ny festival somaro andeha amin'ny 40 ho amin'ny titona ity iarahana amin'ny orinasa Telma ny roka hatramin'ny 13 aogositra no anatanterahana izany any Nosibe Elville sady ho fanamariana ihany koa ny 20 taona nitarika ho ao azy mpikarakara ity hetsika ara-kolontsaina goavana isan-taona ity. Akoatra ny fampisehoana dia isy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena sy kolontsaina toy ny karnaval izay entina anokafana ny festival. Mpanakanto misa 50 ahitana malagasy fahiny no anafana izany ka hiavaka noho ny hatramin'izay araka ny fanazavany wawa.
Somary miavoka amin'ny vataontsika andavanandro izy satria zegny maro ny evenement agnatiny dia weekend zegny anaovantsika fety. Weekend voalohany zegny atao amin'ny plein air. Dia weekend faharoa izy zegny andisiny mitety fokotany any Nosibe ohatran'izegny ambatoloka madirokely dia mamarana azy ao Jamanjaro izy tany miterako dia eo zay tsika manao fermetira officiel amin'ny artiste amin'izay mazava ho azy somaro izy efa misy conception tsy tovizany amin'ny festival jiaby Madagasikara hafa zay ny artiste international misy invité baka lavitra tsika baka Jamaïque dia avy eo misy koa tsiny baka amin'ny nosy madinidiniky Maurice Comore Mayotte agnativiny somaro ary tsy adigna zegny ny artiste zay tian'olo artiste atsika Madagasikara zegny mahazo lapatsara agnatin'ny somaro dia eo amin'ny 25 ny artiste andrianjara amin'ny somaro mazava ho azy za zany mamarana amin'le 6 io zegny ametrako le 20e anniversaire en groupe wawa ny ilan'ny wawa rehetrarehetra rany tamin'ny premier album zany hoe zegny rehefa dimanche igny dia efa miconcentré wawa folo jiaby ametraka zay spectacle miavaka tsy mbola nisy tamin'ny sobi
Akoatra ny mahetsika ara-kolontsaina ny Somaro dia natao hisariana mpizahantany ihany koa ity festival ity satria anatin'ny vanim-potoana ny fialatsasatra ka fotoana fahatongavany lokotsitika vahiny eto amintsika fanazavana trano.
Ho an'ny nosy be fizahantany ny atokely izy teo tamin'ny koronavirisy igny fa amin'izao fotoana zao fa miveriny amin'ny tanjana efa misy vol direct maro avy any ivelany mandeha nosy be ohatra ny Italia fa misy rahavaviko Etiopia koa fa mandeha efa mivery fa magnasa voka malagasy atsika tompontanàna zay ho tonga hitsidiky nosy be fa nosy be tany mafinaty be torapasika afatra fotsiny ho antsika ho avy nosy be mamandria mialoha misambra satria fotoagna nosy be io zay mieritreritro agny amin'ny 120,000 personnes, 120,000, 130,000 personnes no andrasany eo avy nosy be amignasa antsika hoe mamandriky sambra mialoha mba tsy ho anahiragna atsika tonga ary hoe hitady sambra zay fotoagnany jour de jour.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Ny vahiny any Hongria nanomboko maly ifarana rapitso i Papa François fitsitehana apostolika faraika amby efapolo taterahany atramina papazy. Nigadina tao amin'ny serana mpiaramanidina iraisa pirenena tany Budapesta renivohitra ny fiaramanidina nitondrazo maly ary nitsena azy teo ampahatongavana ny filolefitra. Natolotra ireo ankizy manao ny fitafiana nentin-drazana amofo sy sira i Papa François nandritra izany fitsenana azy zany. Afomba amam-panao mampiavaka ny any amin'ny faritra atsinanan' Eropa ny azon'ny lapampanjakana iasany ny filoha ny Papa avy eo ka nandray azy ny filoha Catalina Novaka. Nyona manokana tamin'ny filoha sy ny Premier Ministre Victor Orban i Papa François teo ampamaranana ny fitsidihana ny lapa izay. Niona tamin'ny tompon'andraikitra samihafa ny firaisamonim-pirenena sy masovo vahiny any Hongria tao amin'ny efitrano monastera karmelita isanitranainy any amin'ity firenena ity ihany koa i Papa François taorin'izay. Nandritra izany no nanambarany fafandriny ny hairay sy ampatanjaka any Eropa. Mampidina ny sivy faingo fitapitrisamo ny isamponina any Hongria kapino katolika ny sivy amin'ny telopolo isanjato araka ny atotanisa nivoaka tamin'ny taona folo amby roa arivo. Mandrahoana andro ukrainianina monina any amin'ny tany eo ambany fifehezan'ny Rosia ankehitriny ny filoha rosiana Vladimir Putin. Misy ny didim-panjakana soniaviny manan-kery hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo nilaza fa raha tsy manana ny zom-pirenena rosiana ireo ukrainianina ireo dia horohana any amin'ireo faritra ireo. Voankasika izany moa ny any Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ary Kherson. Mety hoiatrany etsy an-danin'izany ny ady any Ukraina farafakeliny dimy amby roapolo no maty omaly vokatry ny zera bomba asiany tifitra misile. Sokajin'olona mitondra fahaisana voalohany amin'ny ady any Ukraina moa ny ankizy. Maro izy ireo no nafindran-keriny any Rosia fihetsika sokajiny filan-kevitra eoropeanina hoendry mpandinganana ataon'ny Rosia katakina ny ampidiana azy ireo. Mito ihany koa ny ady any Sodana eo aza ny fanalavana ho telo andro indray ny fampitsarana ny ady taorin ny fataperany ny alakamisy teo. Fampitsarana ny kenyny mpifanandrina mialy ny alakamisy misy edaolana amin'ny tsy fampiana maro samihafa moa ny mponina ao Khartoum renivohitra amin'izao fotoana izao. Miantso ny mpifanandrina anome lalana ny fanampiana ho an'ny mponina toy ny sakafo asiany fanafody ny fianakaviambe iraisam-pirenena manoloana izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavoa teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rariva amin'ny fito ora sasany mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.